Καλησπέρα σας. Έτσι σας υποδεχόμαστε σήμερα με αυτούς τους υπέροχους ήχους. Με αυτή την υπέροχη πενιά θα την έλεγα εγώ, γιατί σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή έναν εξαιρετικό μουσικό, έναν εξαιρετικό πρέσβη της παραδοσιακής μουσικής, έναν νέο άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μας κάνει περήφανους στο εξωτερικό και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα θα ακούσουμε πολύ καλά νέα για τον ίδιο από μία συμμετοχή του στα Grammy. Και είναι σήμερα μαζί μου ο Βασίλης Κώστας. Καλησπέρα Βασίλη.
Καλησπέρα Βασιλεία, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Και εγώ χαίρομαι. Ιδιαίτερα χαίρομαι που είσαι εδώ. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε. Τα έφερε ο καιρός, τα έφερε έτσι η συνθήκη να βρεθούμε σήμερα.
Αυτό.
Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί έμαθα ότι συμμετέχεις στα Grammy. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις για αυτή τη συμμετοχή. Φεύγεις αύριο για Λος Άντζελες. Πας για αυτόν τον σκοπό.
Ακριβώς.
Και θέλω να φέρεις την κούπα που λένε.
Με το καλό. Με το καλό.
Για πες μας πώς έχει γίνει αυτή η συμμετοχή.
Καταρχάς είμαι υποψήφιος στα Grammys. Mm-hmm. Στο Λος Άντζελες. Την απόφαση την ξέρουμε την Κυριακή. Είμαι υποψήφιος μαζί με άλλα 5 άτομα με το σχήμα Global Messengers, mm-hmm. του διεθνούς πιανίστα της jazz και πολύ βραβευμένου φυσικά, Ντανίλο Πέρες, ο οποίος κατάγεται από τον Παναμά. Ήταν δικός μου μέντορας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Μπέρκλι που σπούδασα στη Βοστόνη, αν και mm-hmm. κατάγομαι από τα Γιάννενα, θα σας πω την ιστορία.
Θα μας την πεις όλα, σήμερα θα μας τα πεις όλα, δεν θα αφήσουμε τίποτα που να μην το πεις.
Εκεί γνώρισα τον Ντανίλο Πέρες, αυτό το σπουδαίο πιανίστα, ήταν δάσκαλός μου, mm-hmm. μέντορας μου. Εκεί σπούδαζα με το Λαούτο στο Global Jazz Institute.
Είναι αυτός που σου άλλαξε τα μυαλά ενώ πήγες για κιθάρα, σου άλλαξε τα μυαλά και σου είπε
αυτός
αγόρι
ήταν...
μου πάρε το Λαούτο στα χέρια γιατί αυτό το όργανο σου ανήκει.
Αυτός ήταν άλλος, ήταν ο Χωσέ Μερσέ, φλαμένκο μάστερ στην Ισπανία που για πρώτη φορά που έπαιξα Λαούτο μετά από μελέτη 12 ημερών έτσι στην Ισπανία και μ' άκουσε με το Λαούτο, μου λέει το Λαούτο σου ταιριάζει, είναι το μέλλον σου.
Και είχε απόλυτο δίκιο και τελικά.
Έπαιζα κιθάρα μέχρι τότε 20 χρόνια και άφησα την κιθάρα για πάντα.
Είδες ότι ένα άλλο αυτή, ένας άλλος έμπειρος στην
ένας
μουσική, ένας δάσκαλος μπορεί να διακρίνει στο μαθητή του πράγματα που ο μαθητής να μην το είχε διαπιστώσει, να μην ήθελε να τα αποφύγει πολύ πιθανόν.
Ακριβώς.
Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή μαζί σου. Βασίλης Κώστας, για όσους δεν τον γνωρίζουν, είναι από την Ήπειρο η καταγωγή του. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας το Λαούτο. Έχει αυτή τη στιγμή 45 μαθητές τους οποίους τους μύει στο όργανο αυτό. Και οι μουσικές του έχουν αρχίσει να ακούγονται παγκόσμια. Μία φανταστική συνεργασία θα την έλεγα με τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά, ο άνθρωπος ο οποίος σου έδειξε έναν άλλο δρόμο μέσα στο Λαούτο. Κατάλαβες ότι το Λαούτο μπορεί να είναι ένα σολιστικό όργανο από συνοδευτικό.
Ακριβώς.
Να μην τα λέω εγώ, θέλω να τα πεις εσύ Βασίλη.
Να αρχίσουμε από τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά.
Να αρχίσουμε από εκεί.
Γιατί είναι μεγάλο σταθμός για μένα όσον αφορά τη μουσική γενικότερα, ασχέτως αν θα βρεθώ σε ένα συναυλιακό χώρο να παίξω το σκάρο και την υπηρώτικη μουσική και ασχέτως αν θα παίξω στο Λονδίνο για παράδειγμα με τον Ντανίλο Πέρες, mm-hmm. με ένα τζαζ σχήμα. Αυτός ο άνθρωπος είναι σταθμός για μένα γιατί, και το λέω πάντοτε, το θεωρώ δάσκαλό μου ασχέτως που παίζει κλαρίνο και κολαούτο. Αυτός ο άνθρωπος με έμαθε να λέω μέσα μου μπορώ. Mm-hmm. Δηλαδή πράγματα που τα ακούς και θεωρείς ότι είναι ακατόρθωτα να τα κάνεις, πραγματικά ακατόρθωτα, λες αυτά τα παίζει το κλαρίνο, άστα. Όχι Βασίλη, θα πας και θα τα δοκιμάσεις και θα δεις που θα τα καταφέρεις. Δηλαδή αυτός ήταν κάποια βήματα μπροστά από μένα στο μυαλό, ήξερε ότι θα το φτάσω εκεί που το έφτασα και Απλά όμως με ενθάρρυνε συνεχώς.
Συνεχώς. Είδα ένα βίντεο που είχατε ανεβάσει στο YouTube, όπου είναι ο Πετρολούκας Χαλκιάς με το κλαρίνο, εσύ δίπλα με το λαούτο, παίζεται και κάποια στιγμή όταν τελειώνει, σου λέει αυτό θα κρατήσεις, αυτό πώς το έκανες, πώς έπαιξε έτσι. Και στο λέει ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Ήταν, δηλαδή πραγματικά πρέπει να αισθάνθηκες ιδιαίτερα όμορφα εκείνη τη στιγμή.
Αυτές οι στιγμές δύσκολα περιγράφονται, διότι ο Πετρολούκας Χαλκιάς αποτελεί μουσικό ήρωα και δικό μου και της οικογένειάς μου. Πάντρεψε τον μπαμπά και τη μαμά μου.
Α, έχετε ενώ, και τέτοια.
Έπαιζε στο γάμο, εννοώ, έτσι. Οπότε από μικρή ηλικία, από 4-5 χρόνων, άκουγα τον Πετρολούκα Χαλκιά. Όταν τα έφερε έτσι η ζωή και οι μουσικές μας πορείες, συναντηθήκαμε στη Βοστόνη το 2015. Εγώ ήδη μελετούσα ένα χρόνο τα δικά του παίξήματα στο λαούτο, χωρίς να το γνωρίζει εκείνος όμως. Και όταν με άκουσε να παίζω το σκάρο, τον ποιμενικό σκοπό που έχουμε στην Ήπειρο αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, λιγάκι διαφορετικά παιγμένο, μου λέει: εσύ παίζεις αυτά που κάνω εγώ, εσύ παίζεις τις ίδιες φράσεις στο λαούτο. Θα ολοκληρώσεις το σκάρο και θα συνεχίσεις με όλα τα κομμάτια τα δικά μου τα δεξιοτεχνικά, το Ζαγορίσιο, την Ποταμιά, το παλιό Ζαγορίσιο, που το καθένα θέλει μήνες για να βγει.
Μήνες, πολλή δουλειά. Θέλω να ακούσουμε το σκάρο. Βεβαίως. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε.
Βέβαια είναι ο σκάρος από τον τελευταίο δίσκο που είχαμε με τον εξαιρετικό βιολονίστα από την Ιορδανία και το Ιράκ, Λέιθ Σιντίκ. Ο δίσκος μας κυκλοφόρησε πέρυσι από τη Universal και μαζί ηχογραφήσαμε το σκάρο σε μια προσπάθεια να ακούσουμε και το επιρωτικό αλλά και το αραβικό στοιχείο μέσα. Διότι ο σκάρος χρησιμοποιεί εργαλεία, μουσικούς δρόμους που τα συναντούμε και στην Ελλάδα και σε αραβικές χώρες.
Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Αυτό θα πει Βασίλη Κώστα, παίρνω την μουσική του Πετρολούκα Χαλκιά και την εξελίσσω, την πάω κάπου αλλού, την ταξιδεύω κάπου αλλού με το δικό μου όργανο, της δίνω μια δική μου ταυτότητα.
Ακριβώς.
Αυτό συνέβη στο κομμάτι που ακούσαμε μόλις τώρα.
Πέσατε μέσα.
Και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Όσοι είναι εδώ μέσα στο στούντιο που ξέρουν και μουσική, λένε πόσο ωραία το συνέθεσες, πόσο ωραία το εξέλιξες αυτό το κομμάτι.
Αυτό λέγαμε και πριν, ότι δεν αρκεί απλά στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και σε οποιαδήποτε άλλη παράδοση απλά να μιμηθείς. Μιμήσεις στην αρχή τους μεγάλους δασκάλους για να μάθεις πώς δουλεύει ο κώδικας αυτής της μουσικής. Έπειτα καλείσαι και εσύ όμως να γίνεις δημιουργός. Mm-hmm. Γιατί η ίδια η μουσική το ζητάει αυτό. Η φύση της μουσικής μας, της παραδοσιακής, είναι να αναδημιουργείται σε πραγματικό χρόνο. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι μουσικοί που τους έχουμε δασκάλους και σαν φωτεινά παραδείγματα στο μυαλό μας, όλοι μα όλοι έκαναν αυτό το πράγμα. Τώρα, ο Πετρολούκας Χαλκιάς είναι μια άλλη ιστορία, γιατί το κάνει αυτό στον υπερβολικό βαθμό, mm-hmm. αλλά όχι με την κακή έννοια, στο μέγιστο βαθμό μάλλον. Δηλαδή τα ίδια κομμάτια, το Ζαγορίσιο, ένα από τα πιο δεξιοτεχνικά του κομμάτια, αν κάνει 10 συναυλίες σε 10 μέρες θα είναι διαφορετικό. Και μέσα από την αλληλεπίδραση μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, και σαν μαθητής και σαν συνεργάτης, μου έχει περάσει και εμένα αυτό το μικρόβιο. Mm-hmm.
Έλεγες προλίγου και θέλω να το πω ότι mm-hmm. άκουγες το κομμάτι σου το ηχογραφημένο mm-hmm. και πάνω στο κομμάτι έπαιζες, αλλά έπαιζες άλλη μουσική, σου έβγαιναν άλλα πράγματα.
Ακριβώς. Κομμάτι που, το πρώτο κομμάτι που παίξατε, το χωριό, άκουγα άλλες αρμονίες τώρα, άλλες ιδέες. Νομίζω είναι υγιές, γιατί προχωράμε, αλλάζουμε σαν άνθρωποι mm-hmm. καταρχάς, έτσι. Άρα έχουμε και άλλες απόψεις για τη μουσική και άλλες ιδέες και καμιά φορά και συναισθήματα διαφορετικά.
Mm-hmm. Έτσι είναι. Λοιπόν, mm-hmm. θα ξεκινήσω, Βασίλη, να σε ρωτάω για την ζωή σου, mm-hmm. γιατί μ' αρέσει να βγάζω την προσωπικότητα του άλλου και να μαθαίνω την ιστορία του, να μαθαίνουν δηλαδή οι ακροατές αυτών που έχουμε εδώ στο στούντιο. Mm-hmm. Εσύ μέσα στο σπίτι είχες τους ανθρώπους που σου έδωσαν έτσι την τροφή για να αγαπήσεις την παραδοσιακή ναι. μουσική, την υπηρώτικη παραδοσιακή μουσική.
Να ξεκινάμε από εκεί, ναι, mm-hmm. την υπηρώτικη μουσική.
Ζούσες στην Ήπειρο, ζεις ακόμα, mm-hmm. το σπίτι σου είναι εκεί, οι γονείς mm-hmm. σου, η οικογένειά σου είναι εκεί.
Ναι, η μητέρα μου δεν είναι στη ζωή, αλλά ο πατέρας μου είναι ακόμα εκεί, mm-hmm. βεβαίως.
Μέσα στο σπίτι σας είχατε την παραδοσιακή μουσική.
Πάρα πολύ έντονο το στοιχείο. Καθημερινά.
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 Οπότε τα ακούσματα ήταν για σένα κάτι ναι. καθημερινό. Το είχες σαν την τροφή που τρώμε.
Το ίδιο πράγμα. Ναι.
Αλλά εσύ σκέφτηκες ότι η κιθάρα είναι αυτό το οποίο σου ταιριάζει.
Έπαιζε ο πατέρας μου κιθάρα.
Έπαιζε ο πατέρας
μου. Οπότε δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς κάποιο άλλο όργανο στο σπίτι. Δεν υπήρχε μπουζούκι, μαντολίνο, λαούτο.
Τίποτα
άλλο. Ήταν οι κιθάρες κρεμασμένες στον τοίχο. Ο πατέρας μου για χόμπι το έκανε.
Ναι.
Αλλά με πολύ αγάπη για τη μουσική.
Και έτσι λοιπόν ξεκίνησες και έκανες τα μαθήματά σου στην κιθάρα.
Στην κιθάρα άρχισα με τον πρώτο μου δάσκαλο, τον Τάσο Τζοβάρα, όταν ήμουν 12 ετών. Mm-hmm. Αλλά μετά, κοιτάξτε mm-hmm. όμως πώς το φέρνει, όταν ήμουν 15 χρονών, ο παππούς μου συγχωρεμένος, Κώστας Τζούκας, από τη μεριά της μαμάς μου, με μου λέει, θα πάμε να γνωρίσουμε ένα φίλο μου στην Κλιματιά, Ιωαννίνο, στο χωριό μας. Αυτός ο άνθρωπος κατέληξε να είναι ο δικός μου μέντορας για πολλά χρόνια. Ο Ανδρέας Φάκος.
Που έπαιζε... ζούσε στην Αμερική.
Ήταν στην Αυστραλία.
Στην Αυστραλία.
Στην Αυστραλία, ναι, ναι. Ήταν στην Αυστραλία παλιά. Και πήρε τη σύνταξη του άνθρωπος, γύρισε πίσω. Ήταν επαγγελματίας κλαρινίστας στην Αυστραλία.
Για σένα γύρισε, μάλλον.
Ήταν γραφτό να βρεθούμε με αυτόν τον άνθρωπο. Έγινε οικογένεια και έγινα και εγώ για εκείνη την οικογένεια και συγχωρέθηκε πριν λίγα χρόνια. Αλλά από τότε με την κιθάρα έκανα μάθημα ένα κλαρινίστα. Έτσι. Και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις, ειδικά σε νεαρή ηλικία, όταν κάποιος εξηγεί κάτι με το κλαρίνο, mm-hmm. πώς εσύ θα περάσει αυτό που άλλος το φυσάει. Έτσι. Στις χορδές και
χορδές.
Στα τάστα.
Είναι πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες, θεωρώ ότι είναι λες και πέφτει στον ωκεανό, με τη μία όμως. Αλλά ήταν σαν να ήταν μια προοικονομία στην ουσία για αυτό που θα συνέβαινε αργότερα. Και έζησε και... λίγο να τα ακούσει κι αυτό. Έζησε να ακούσει το Σκάρο ο Ανδρέας. Και το είδε μπροστά του αυτό.
Τελειώνεις το σχολείο mm-hmm. και μπαίνεις, για να κάνεις το χατήρι των γονιών σου, μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, στη φιλοσοφική.
Πολύ σωστά.
Στη φιλοσοφική όμως την ακολουθείς χωρίς να το θέλεις. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κάτι που σου ταιριάζει.
Πάντα μου άρεσε η φιλοσοφία, αργότερα η παιδαγωγική, αλλά καταλάβαινα σίγουρα πως η καρδιά μου ήταν στη μουσική, γιατί μελετούσα πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα. Mm-hmm. Ήμουν μαθητής στο οδείο του Φίλιππου Νάκα mm-hmm. και παράλληλα ακολουθούσα τη σχολή μου όσο μπορούσα, την οποία τελείωσα πριν φύγω για την Αμερική.
Και έρχεται μία υποτροφία.
Σωστά.
Η υποτροφία πώς ήρθε? Από το ΝΑΚΑ.
Είπα στους γονείς μου, έπαιζα κιθάρα ακόμα, δεν έπαιζα mm-hmm. καν λαούτο.
Στην Αμερική έτσι. Θα το συναντήσεις το λαούτο.
Ακριβώς. Έπαιζα κιθάρα, λέω θα πάω να δώσω μια οντισιόν, μια ακρόαση. Ερχόντουσαν καθηγητές από τον Μπέρκλι στην Αθήνα για να ακούσουν νέα παιδιά που παίζουν μουσική. Όλοι στο σπίτι φοβήθηκαν γιατί λέει το παιδί θα φύγει για την Αμερική. Εγώ αν και τους είπα ότι θα δώσω για την εμπειρία, μέσα μου όμως πίστευα στον εαυτό μου και προετοιμαζόμουν γι' αυτό. Γιατί οι δάσκαλοι μου στο οδείο του Φίλιππου Νάκα ήταν απόφοιτοι mm-hmm. του Μπέρκλι. Οπότε φανταστείτε σε κάθε μάθημα να...
Είχες ήδη πάρει πληροφορίες για το τι θα συμβεί.
Καταλάβαινα ότι να σπουδάσεις στην Αμερική είναι ένα δώρο. Με όλες τις προκλήσεις και τα εμπόδια μέσα είναι ένα δώρο πραγματικά και δεν θα το μετάνιωνα ποτέ που έκανα αυτό το ταξίδι.
Και πας για να σπουδάσεις κιθάρα στην Αμερική.
Ναι, έδωσα την ακρόαση, πήρα την υποτροφία και με τη βοήθεια κάποιων άλλων υποτροφιών πάλι από τον Μπέρκλι και το οδείο του Φίλιππου Νάκα έφτασα στη Βοστόνη με την κιθάρα.
Με την κιθάρα. Όπου κάποια στιγμή βρίσκεται στον δρόμο σου ο δάσκαλος.
Στον πρώτο χρόνο των σπουδών μου στον Μπέρκλι αποφάσισα από την κιθάρα να πάω στο λαούτο. Ναι. Γιατί καταλάβαινα ότι δεν έχω τα βιώματα της τζαζ μουσικής τόσο πολύ μέσα μου για να μπορώ να παίξω όπως έβλεπα ένα άλλο παιδί να παίζει τζαζ κιθάρα που έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στο Μπέρκλι.
Και λες εγώ τώρα έχω το λαούτο που είναι και... δικό μας.
Ναι, είπα αρχικά ότι έχω πράγματα να δώσω γιατί είχα τα βιώματα όπως είπαμε mm-hmm. πριν. Κάθε βράδυ να έρχεται ο παππούς σου και η γιά σου στο σπίτι και να τραγουδάνε το «Για πες μας χάρη να χαρείς» ή το «Πλούσιοι και φτωχοί πεθαίνουν». Μιλάμε για πολύ βαριά ακούσματα για να τα ακούμε ένα παιδί 5 χρονών. Έτσι. Και όμως εμένα τελικά αυτή ήταν η κληρονομιά μου τελικά. Με αυτή την κληρονομιά παίζω λαούτο. Αυτά κουβαλάω mm-hmm. μέσα μου.
Θα σου ζητήσω στο σημείο αυτό να μας παίξεις ζωντανά λαούτο.
Ωραία.
Όχι κανένα άλλο λόγο, γιατί το έχεις στα χέρια σου και είναι κρίμα να μην το εκμεταλλευτούν.
Ωραία, ωραία.
Οπότε είσαι έτοιμος?
Ναι.
Ωραία. Ξεκίνα.
Thank you.
έλεγα πάρα πολλά μπράβο, πάρα πολλά συγχαρητήρια για αυτό το οποίο ακούσαμε. Ένα αυτοσχεδιασμό αυτή τη στιγμή, αφιερωμένο μάλλον σε εμάς, έτσι, σε όλους εμάς.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θα παραντηρώντας όση ώρα έπαιζες, έχω να πω το εξής. Πρώτον, το πάθος με το οποίο παίζεις. Πραγματικά, γι' αυτό και το τράβηξα βίντεο και θα το ανεβάσω για να δει ο κόσμος με τι πάθος παίζεις. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι στο λαούτο του συμπεριφέρεσαι σαν να είναι και λίγο κιθάρα.
Δηλαδή.
Δεν ξέρω είναι, αν είναι δική μου η αίσθηση, αλλά σε έβλεπα σαν να είσαι... σαν να έχεις αυτά τα 20 χρόνια τα
ναι.
οποία έπαιζες κιθάρα. Αχα. Σαν να τα έχεις περάσει μέσα στο λαούτο.
Ναι, ξαφνικά επειδή αλλάζεις όργανο δεν σημαίνει ότι αλλάζει όλο το οικοδόμημα που έχτιζες. Mm-hmm. Έτσι, και σίγουρα πράγματα που έχω μάθει στην κιθάρα εφαρμόζονται εδώ και τεχνικές από την κιθάρα έρχονται.
Αυτό
εδώ.
Παρατήρησα.
Βεβαίως.
Παρατηρώντας δηλαδή τα χέρια σου και το παίξιμό σου.
Βεβαίως.
Κατευθείαν, εάν λίγο ξέρεις από μουσικά όργανα, καταλαβαίνεις ότι έχεις περάσει ακριβώς αυτό το πράγμα.
Στην κιθάρα έπαιζα West Montgomery, για παράδειγμα. Έτσι. Μελετούσα τη μουσική από jazz κιθαρίστες, jazz πιανίστες, στοιχεία των οποίων σίγουρα...
μπορείς
να βρεις. Μπράβο, ήταν πολύ ωραία παρατήρηση.
Επίσης, έχω να πω ότι ο Βασίλης έχει κάνει το εξής καταπληκτικό. Την παραδοσιακή μουσική, την υπηρώτικη παραδοσιακή μουσική, την έχει παντρέψει με την jazz μουσική. Και αυτό είναι επίσης ένα δικό σου εγχείρημα, το οποίο πώς γεννήθηκε στο μυαλό σου, πώς ξεκίνησε.
Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι εγχειρήματα που τα αποφασίζεις.
Mm-hmm.
Κάποια στιγμή...
βγαίνουν.
Ακριβώς. Βγαίνουν αν βγούνε.
Ναι.
Έτσι. Αν δεν βγούνε, περιμένεις.
Ναι.
Έτσι. Βγαίνουν γιατί... η γνώμη μου είναι ότι ένας μουσικός όταν μελετάει σε βάθος μία μουσική παράδοση, όπως είναι π.χ. η πυρώτικη,
mm-hmm.
και μετά αρχίζει και μελετάει σε βάθος πάλι και συστηματικά την jazz μουσική...
Mm-hmm.
Ξαφνικά αρχίζεις να βλέπεις όχι μόνο διαφορές των δύο παραδόσεων, αρχίζεις να βλέπεις και ομοιότητες.
Τι ομοιότητα έχει η μία μουσική με την άλλη?
Λοιπόν, καταρχάς το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού είναι πολύ έντονο και στις δύο μουσικές παραδόσεις. Επίσης αυτό που λέω πάντα, το στοιχείο του ρίσκου.
Mm-hmm.
Αυτό που ακούω στον Πετρολούκα Χαλκιά, ότι θα αναδημιουργήσει τις μουσικές του γραμμές σε πραγματικό χρόνο, σε κάθε συναυλία, το ακούω στους μεγάλους τζαζίστες. Και ο Ντανίλο Πέρες μου έλεγε κάποια στιγμή, τζαζίστας δεν είναι αυτός που απλά παίζει το τζαζ ρεπερτόριο.
Mm-hmm.
Τζαζίστας είναι αυτός που τολμά.
Mm-hmm. Σωστά.
Όταν τολμάς και ξεγυμνώνεσαι στην ουσία, έτσι, και δημιουργείς σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου, στη σκηνή, και γίνεσαι οικογένεια στην ουσία.
Mm-hmm.
Εκεί μιλάμε για άλλες αλήθειες. Εκεί...
πώς μπήκες μέσα στο συγκρότημα, πώς σε ακούσανε και μπήκες στο συγκρότημα αυτό?
Ήμουν μαθητής του Ντανίλο.
Α, ήσουν μαθητής και σε άρπαξε μόλις ψάχνουσε.
Κάλεσε μια μέρα στο σπίτι του μαζί με το Λέιθ, με το βιολί που ακούσατε πριν, και εμείς αναρωτιόμασταν γιατί να μας θέλει ο Ντανίλο στο σπίτι του. Πήγαμε στο σπίτι και μας λέει, θέλω να φτιάξουμε ένα σχήμα. Αυτό έγινε το 2017.
Mm-hmm.
Και ήταν απίστευτο ότι... αρχίσαμε να παίζουμε με αυτόν τον άνθρωπο, και πρέπει να σου πω ότι ήταν μεγάλη πρόκληση το να παίξεις με αυτόν τον άνθρωπο στην ίδια σκηνή, και είναι ακόμα
mm-hmm.
πιο μεγάλη.
Ο οποίος είναι βραβευμένος επίσης.
Βραβευμένος είναι ο πιανίστας του Wayne Shorter, του θρύλου της jazz, που είναι σαν να λέμε αντίστοιχος Πετρολούκας στην Αμερική. Είναι ο πιανίστας του τα τελευταία 20 χρόνια. Φανταστείτε mm-hmm. τι πράγματα έχει μάθει από εκείνον, πράγματα που τα παίρνει και τα δίνει με γενναιοδορία σε εμάς. Έτσι. Πολλές εμπειρίες και
αυτό.
Βιώματα.
Πού ταξιδεύετε τώρα, πού πηγαίνετε, πού κάνετε συναυλίες?
Συναυλίες μου κυρίως είναι στην Αμερική και στην Ευρώπη. Δηλαδή μόλις γύρισα από το Μαϊάμι,
mm-hmm.
Τον Νοέμβριο ήμουν στη Βοστόνη.
Με το συγκρότημα αυτό ή μόνο σου?
Στο Μαϊάμι ήμουν μόνος μου,
mm-hmm.
Το λαουτάκι.
Με το λαουτάκι.
Τον Νοέμβριο παίζαμε μικρασιατική μουσική με ένα εξαιρετικό σχήμα που λέγεται Ανατολία Ensemble. Μόλις βγάλαμε το δίσκο μας, με εξαιρετικούς μουσικούς από τη Βοστόνη και την Ελλάδα. Με τους ίδιους παίζουμε επίσης και το Μάιο στη Βοστόνη, με το Λέιθ, με το βιολί που ακούσατε ξανά στη Βοστόνη τον Ιούνιο. Και υπάρχει έτσι μια... Παίζουμε με τους ανθρώπους που είμαστε φίλοι, οικογένεια, γιατί αυτό το πράγμα βγαίνει στο τέλος και στη μουσική. Βγαίνει πάρα πολύ.
Πάντα. Πάντα η συνεργασία, η ομάδα.
Και όταν παίζουμε μαζί με τους ανθρώπους αυτούς, στη σκηνή πάνω, βελτιώνουμε και τις σχέσεις μας στην καθημερινότητα. Και αυτό είναι ένας κύκλος που, τι να πω, δηλαδή είναι μεγάλη ευλογία να έχεις αυτές τις πλατφόρμες στη ζωή σου και η μουσική ίδια να γίνεται πλατφόρμα, να βελτιώνεις το χαρακτήρα σου, να βελτιώνεις τη ματιά σου για τον κόσμο, να καταλαβαίνεις ότι έχεις τη δύναμη να βοηθήσεις μέσα από αυτό που κάνεις τον συνάνθρωπο.
Mm-hmm.
Έτσι, δεν είναι η μουσική ένα όχημα για να φτάσεις στα γκράμι.
Βέβαια, έτσι είναι.
Αν το γκράμι μπορεί να αναδείξει αυτό, τη ματιά σου για τον κόσμο και κατά συνέπεια για τη μουσική, ναι. Αλλά σαν αυτό σκοπό το βραβείο και η καριέρα ποια είναι? Η καριέρα είναι αυτό που αφήνεις πίσω, έτσι, το αποτύπωμά σου.
Έτσι, σωστά.
Αυτό μας ενδιαφέρει.
Να πούμε για όσους δεν το ξέρουν ότι υπάρχουν τρία είδη λαούτου, ναι, αν τα λέω σωστά, έτσι. Υπάρχει το κρητικό, υπάρχει το νησιώτικο στεριανό και υπάρχει και το τουρκικό.
Και το πολίτικο, ναι.
Πολίτικο, ναι.
Η Λάφτα.
Η Λάφτα. Η Λάφτα. Mm-hmm. Το δικό σου είναι, φαντάζομαι, το νησιωτικό στεριανό.
Είναι το στεριανό που υπάρχει, mm-hmm, και στα νησιά, υπάρχει και στη στεριανή Ελλάδα, έτσι. Το κρητικό, βέβαια, λόγω κουρδίσματος,
είναι διαφορετικό.
Έχει άλλες συχνότητες. Μπορεί να σε κάνει να παίξεις άλλα πράγματα, να φανταστείς, mm-hmm, άλλα πράγματα.
Ναι, έτσι είναι.
Απλά δεν το έχουμε καθόλου εμείς.
Είναι και λίγο πιο μεγάλο.
Είναι λίγο πιο μεγάλο, ναι.
Έτσι. Είναι πιο μεγάλο. Mm-hmm. Και ίσως και από διαφορετικά υλικά.
Όχι, τα υλικά είναι ανάλογα με τον κατασκευαστή. Εκεί πάμε σε άλλα μονοπάτια.
Σε άλλα μονοπάτια. Ναι. Πάντως έχει μεγάλη σημασία για mm-hmm έναν μουσικό το όργανο που θα επιλέξει να παίζει.
100%. Και επίσης θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι, δηλαδή, να θεωρούμε τους κατασκευαστές μας κομμάτι μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα που θέλω να κάνω στο λαό του και κάνω, επειδή υπάρχει και ο κατασκευαστής που μαζί εξελίσσει και εκείνο την τέχνη του και εγώ τη δική μου.
Mm-hmm.
Αυτός για μένα είναι ο Χρήστος Στόφας στον Πειραιά, ο οποίος, τι να πω, τα όργανα του είναι έργα τέχνης και μας βοηθάει και εμάς να εξωτερικεύουμε όλα μας τα συναισθήματα, επειδή έχει βάλει τη δική του τη μαγιά μέσα στη δική του τέχνη.
Λένε ότι άμα δεν έχεις το δικό σου όργανο, δεν παίζεις το ίδιο. Δηλαδή, έχεις μάθει πάνω σε αυτό το όργανο και παίζεις διαφορετικά από ότι να σου φέρω εγώ τώρα ένα οποιοδήποτε άλλο όργανο να παίξεις. Λαού το εννοώ.
Και άλλου κατασκευαστή.
Και άλλου κατασκευαστή.
Ναι. Με το όργανο βελτιώνεις μία σχέση, κάποτε σε αφήνει να κάνεις αυτά που θέλεις, κάποτε άμα δεν μιλετάς δεν σε αφήνει. Εντάξει, είναι... Θέλω να πω ότι εκεί που φτάνει ένας μουσικός, ειδικά για την παραδοσιακή μουσική, γιατί μιλάμε για ένα απίστευτο επίπεδο που έχουν φτάσει οι προκάτοχοί μας.
Mm-hmm.
Πρώτα πρέπει να φτάσεις εκεί ή να πλησιάσεις όσο μπορείς και μετά να αρχίσεις να γίνεσαι και εσύ δημιουργός. Έτσι, άρα όλα αυτά βασίζονται στη μελέτη πραγματικά.
Ως δημιουργό θέλουμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Okay.
Θέλουμε να τα ακούσουμε αυτό το κομμάτι, αλλά θα τα ακούσουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Θέλουμε live να σε ακούσουμε.
Live. Okay. Πάμε.
Πάμε. Thank you. Τέλεια. Για άλλη μια φορά. Να σε ρωτήσω πότε θα βρίσκεσαι, γιατί στο εξωτερικό έχουν τη χαρά να σε βλέπουν, να σε ακούνε. Εδώ στην Ελλάδα πότε θα σε δούμε?
Η συναυλία μάλιστα μετά από καιρό στην Αθήνα είναι 15 Μαρτίου στο Οδείο του Φίλιππου Νάκα, όπου συμπράττουμε τον πραγματικά εξαιρετικό jazz κιθαρίστα Γιώτη Σαμαρά. Jazz κιθάρα και λαούτο σε δικές μας συνθέσεις και ελάχιστο jazz ρεπερτόριο.
Τέλεια. Έχεις δοκιμάσει να τραγουδήσεις? Γιατί σε βλέπω ότι κάποιους ήχους βγάζεις την ώρα που παίζεις.
Προσπαθώ να τραγουδά κάποιες φορές τις μελωδίες που θέλω να βγάλω. Με βοηθάει η φωνή για να δημιουργώ μελωδίες. Αυτό είναι.
Όχι, λέω...
Αλλά για να τραγουδήσω,
για να τραγουδήσω, όχι. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι?
Καθόλου.
Ετοιμάζεις κάτι σε κάποιο άλμπουμ με κάποιες συνεργασίες για να βγάλεις?
Νομίζω ήρθε η ώρα για το πρώτο προσωπικό μου άλμπουμ, αλλά πριν έρθει αυτή η σειρά βγαίνει σε λίγο καιρό ο δεύτερος δίσκος μας με το Πετρολούκα Χαλκιά, η ψυχή της Ηπείρου Volume 2.
Α, τέλεια. Το δικό σου πότε θα το βρούμε, πότε θα το ακούσουμε?
Πιστεύω ότι σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί να είναι έτοιμο.
Τέλεια. Λοιπόν, Βασίλη Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και μοιράστηκες όλα αυτά. Εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα όπως θα θέλεις στο Λος Άντζελες. Δεν λέω καλή επιτυχία. Στους καλλιτέχνες δεν τη λες αυτό, δεν το λες αυτό. Εύχομαι να πάνε έτσι όπως θα θέλεις και πραγματικά να μας φέρεις την καλή την είδηση.
Είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα.
Κι εγώ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία, 9 με 10 το βράδυ. Για σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαριάντζελα Μεταλινού ήταν στην μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Καλό σας βράδυ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Γερού.